godin borana ta bulchinsi ana miyo waran motuma kadiyo tana digilula ke sannam fidiyadan akka seira diat gafa chujira akkit gafa tamani odp nanno suni jeretti bosora galgalo jeretti koreen jaaramtee nama mootummaa waliin wal mari'achuu jiran taatullee bulchiinsi akka warri namfit kun seera dhiyaatu gaafachuu jira. Galmoo Daawitiin nu erge.
Kibxata darbeedha. Godina Booranaa aanaa mi'oo magaalaa Dilulaa keessatti misirroon lameenii fi waayilan isaanii rasaasa raayyaa ittisa biyyaa naannoo san turan dhukaasaniin lubbuun isaanii darbe ka jedhame. Dhukaasa kanaanis kottoola jaldeessaa abbaa cidhaa fi michuun isaa shamarree cuquliisa jedhamtu dabalate namoonni shan lubbuun darbeetti jira. Jiraattonni Dilulaas dheengadda yoo mootummaan qaama akka kana raawwate seeraaf dhiyeesse malee namoota ajjeefaman jedhaman kana hin awwaallu jechuun didanii turan. Jiraatan magaalattii kaleessan hundubbatan tokko garuu namoonni kun sirni awwaalcha isaanii kaleessuma gaggeeffamuu himanii jiran. Jiraataan kun dabalanii haala magaalaan Dilulaa keessa jirtu akkasitti ibsu.
Kaleessa irra jalqabaa garraatti magaalaan hin fakkaatu namni isaanii gara waan nama turee magaalaan kun dirqabaman kanaa yoo nuna garumattee sochoo malee sochii Adamaatti garuu namni sodaa guddaa kan jiru jira. Jireenyi namaa amma fuulduraaf wabii maatii waan qabuuf haalli jiru adamaatti rakkuma namni sodaa guddaa keessa jira.
Obbo Soraa Galgaloo itti gaafatamaa waajjira ODP aanaa mi'ooti. Kaleessa waa'ee jecha namoota kanaa akkamitti qorataa jirtu gaaffii jedhu gaafatamanii akkas jechuun deebisan.
Mariin hoggansiisaanii olaanaatti dhufe kun ajajoota hin jiru walii galuu hin dandeenye. Hoggansiisaanii karaannoo bira jiru waan manneetiin walitti nu gaafadha waan jedhu warra waliin marii turre. Hoggansa dhufeen ammoo kan isaanii kan dhufeen baay'een wal hin dhabne yeroo beellama nuuf kennite guyyaa tokko arri dhufeenneef boorsaa sadiitti waan saqameessanii ripoorta liigooneneeti asitti nulleen koree dhaabne koree dhimma kan hordofu dhaabne nuuf kennanii warreen sun nuuf adda baasanii hin baasanii waan jedhu boru wal gaafannaa waan jedhu warreen beellama guyyaa tokko nu gaafannaa gidduu fa'inneef warreen koroona sun gubbaa jira boorsaa sadii waliin deebina.
Waan ajjechaa kanaas ajajidoonni waraanaa deebiin kennan maalii gaaffii jedhuufis obbo Soraa yoo deebisan.
Waan jechaa garii nam bobbaasasi nam ijjeese namni wadee naan ifirraane gidduutti namni bee waan jechaa lakaasani hoggaansi ala dhufamoo iddoon iddoo akka diinitti illee nam dhukaas hin dandeenye ifaan isaa warraatti ma jira ajajootasi ajajooti as jira namoo nama addaan nu baas hin dandeenye ajajooti iddoo gara biraatti dhufan sun akka isaan nam sun nuu kennani ajajoo sana waliin taana akka isaan laalan beellam kennineefi ammaatti namni kanaa saniin jechuun dandeenyu. Nulleenis ilaalla galleetiin qorannoo gaggeessinee teessin beellan guyyaa dhaqannee sarwaa warri keessa waliin beeknu namsun arganuu dhibaatanuu hin beeknu bor waliin deebina annee beellama guyyaa tokko hin beekne.
Jiraattonni naannoo jalqaba haga hanga'oonni mootummaa dhufanii waa'ee jecha kanaa deebii nuuf kennanutti namoota ajjeefaman jedhaman kana hin awwaallu jedhanii turani. Hanga'oon mootummaa dhaqee namoota kana gaafateera jedhees obbo Soraa gaaffeera.
Kaleessiin galgalee dhuftuun wal gaafachaa ture nuyi akka hin awwaalamne barbaanne. Maatii isaanii daas dhiirri sun waliin bullee waan awwaalchaas akkaataa ittiin awwaal hundumaatti akkuma mootummaatti awwaalle inni raayyaatis biyya irra dhuftee fi inni asii dhaabatte kagaree nam soddoma dhaabnee asitti galgalee wal dubbisaa turre. Jaarru sun warra raayyaatis iyyuu kan doos dhufanii illee baay'ee wal hin dhabne namni yoo danda'ame akka warreen qorannoon akka adda baasu raawwata waliin galle. Kanaaf namni du'u akkaataa nuti du'u arginu jirra iddoo akka nyaataatti warri nu adeemnaan ifirraaneeti namni kun gudduu jedhullee hin jirtu namni keenyaatti deemeree ibsullee daawwachiillee diinaatti nu adeemnaan aaneedha namni kun immoo diinaaniiti waan jedhuun adda baafne warraallee hin garsiifne iddoo itti adhamaniillee iddoo gariin nyaataatti nu adeemnee deemneeti hin garsiifne hooggantoota isaanii iddoon kulee iddoo duunis nama danda'uunis waan jedhan wal haasaa turre. Namummaan dhumaniillee akka namni dhiqqidha deemu jirullee walillee waadaa itti fayyadamee reef isaanii hundaa deemee daawwachiinnee iddoon garsiinnee kanaaf qaamni kun hundirraa walii galee innaan awwaalamuuti dubbiin waliin deemtu waan jedhu walii haamne nuyis kan mirkaneessuuf qaragaa qaamni isaanii olaanaan dhufuutti na waallu waan jennee fi qaamni isaanii olaanaan akkas waliin garree ragaalee irraa warri nu baay'inaan nam keenya akka awwaalitti walii galee jechuudha.
Beellamni ajajidoonni waraanaa hanga'oota godinaatii fi aanaaf kennan akka obbo Soraan jedhanitti har'a ture. Har'a wal ga'ee hanga'ootaa fi gaggeessitoota waraanaa jidduutti maaltu ture jedhee irra deebiin obbo Soraa gaaffeera.
Niwaamu gam keenna nam keenyisanii itti jeesee namu nagaa jeessanii waan jedhuun yaadu duraanii kan kaasaafi ture warri ammoo akka qabu dhufaasii wayii jiruufi kaafachaa ture akka qorannoo isaan irraa dhaqqabaniitti.
Obbo Soraan hanga'oota aanaa keessaa koreen nama soddomaa hundaa'ee waan kana qorataa jira jedhu. dumarratti sobbosaraan ta'een akkasii mudachuun nageenya naannoo darbees immoo araara deemaa jiru irratti dhiibbaa akka qabu walga'ii keenya irratti kaafnee turre jechuun dubbatan. Akka hoogganaan waajjira ODP Anaamiyoo obbo Soraa jedhanitti dhimma kana akka qorataa jiru ajajjiidota waraanaa buufata raayyaa ittisa biyyaa naannoo Mooyyaaleetti dhufeera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.